Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Papa Francesku mbyll vizitën në Shqipëri me lutje për paqe dhe shpresë. Kosova vendi përshtatshëm për shpërlarje parash, vlerësojnë ekspertët. Kerry dhe homologu iranian flasin për kërcënimet nga Shteti Islamik. Për më tepër qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pranuar çmimin për promovim të paqes nga iniciativa globale Clinton. Gjatë fjalës së saj në New York, presidentja ka falendëruar ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara Bill Clinton për rolin e tij në përfundimin e luftës në Kosovë. Kosova, ajo Kosovë të cilën ju e çliruat dhe rindërtimin e së cilës e ndihmuat, do të vazhdojë të jetë një rrëfim i madh shpresë, ka thënë mes tjerash Jahjaga. Iniciativa Clinton ka nderuar edhe personalitete të tjera. Shefi i misionit të EULEX-it Bernd Borhardt do të largohet nga ky funksion. Mediat serbe thonë se lajmin e kanë konfirmuar nga burimet e tyre në Prishtinë. Siç sqarojnë ato, Borhardt do të largohet brenda 10 ditësh pas gati 2 vjetësh mandat dhe do të kthehet në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif kanë diskutuar për kërcënimin që vjen nga militantët e Shtetit Islamik gjatë takimit të tyre në New York. Dy zyrtarët po ashtu kanë folur për mundësitë e arritjes së një marrëveshjeje për reduktimin e aktiviteteve bërthamore të Teheranit. Takimi është zhvilluar në ditën e tretë të bisedimeve midis Iranit dhe 6 fuqive botërore në lidhje me këtë çështje. Bisedimet kanë ngjecur prej muajsh për shkak të kundërshtimeve të Iranit për të reduktuar ndjeshëm pasurimin e uraniumit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Ukraina duhet të jetë gati për të mbrojtur veten nëse procesi i paqes me rebelët prorus dështon. Megjithatë, Poroshenko ka thënë se konflikti në lindje të Ukrainës nuk mund të zgjidhet ushtarakisht. Kievi dhe rebelët prorus janë pajtuar për armë pushim më 5 shtator. Pavarësisht disa shkeljeve, palët ndërluftuese kanë rënë dakord më 19 shtator që të tërheqin artilerinë dhe armët të rënda 30 kilometra nga zona e konfliktit. Një ani agjencisë hapsinore të SBA-s ka arritur me sukses në orbitën përreth Marsit. Pas udhëtimit të 10 mujor në hapësir, ania Maven ka zbarkuar në planetin e kuq. Maven është dërguar atje për të studiuar atmosferën e lartë të Marsit. Të dhënat e Mavenit do t'ju mundësojnë shkencëtarëve që të ndërtojnë modele më të mira të kushteve aktuale dhe të kaluara klimatike në planetin Mars. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Papa Francesku ka vizituar ditën e djeshme Shqipërinë. Gjatë 11 orëve të vizitës, papa është takuar me personalitetet më të larta të vendit. Ka drejtuar meshën e shenjtë në Tiranë, është takuar me fëmijët e braktisur në Fushkruj dhe ka takuar përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve fetare në Shqipëri. Për Holsit raporton Mirela Milori.
Në vizitën e tij të parë në Europë, nga sheshi i Tiranës me emrin e shqiptares Nën Tereza, mes të tjerash Papa Francesku u është drejtuar shqiptarëve dhe të pranishmëve me fjalët. Erdha për t'ju inkurajuar që të rritet shpresa brenda dhe mes jush. Uroj që shqiponja që keni në flamurin tuaj të mbajë gjithmonë shpresën tek Zoti që nuk zhgënjen dhe qëndron pranë në momente të vështira. Si rallëherë me qindra mijëra besimtarë të krishterë e musliman mbushën qendrorët e para të mëngjesit të së dielës bulevardin qendror të Tiranës për të pritur Papa Franceskun. Ka patur një pjesëmarrje të madhe besimtarësh nga Kosova, Mali i Zi, Italia, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Papa Francesku i hipur në makinën e hapur të sjell nga Vatikani, përshkoi gjithë bulevardin e Tiranës, duke përshëndetur të gjithë besimtarët që kanë mbritur që në orët e para të mëngjesit të së dielës dhe ishin vendosur përgjatë bulevardit për të parë e përshëndetur Papa Franceskun. Në nisje të meshës së shenjtë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha i duroi Papa Francesku titullin qytetar nderi Tiranës dhe në shenjë simbolike i duroi Chelsea-n e Tiranës. Gjatë takimit me presidentin Nishani, Papa Francesku vlerësoi harmoninë fetare të shqiptarëve në shekuj, që sipas tij është një vlerë e prekshme dhe e praktikueshme. Papa Francesku përmendi në fjalën e tij dhe çështjet e globalizimit dhe ndryshimeve ekonomike e sociale mbas rënies së komunizmit. Papa e ka mbyllur fjalën e tij në presidencë me një lutje për Shqipërinë. I uroj Shqipërisë që të ketë mbrojtjen e Marisë së Shenjtë dhe që Zoti t'i japë Shqipërisë gjithë mirësinë e tij, tha ai. Ndërsa presidenti i Republikës Bujar Nishani mes të tjerash tha: Ne jemi lutur Zotit në mënyra të ndryshme. Kemi harmoni dhe barazi të plot të komuniteteve fetare të garantuar nga kushtetuta e shtetit ton laik. Në mbyllje të vizitës së tij, Papa Francesku kryesoi lutjen mbrëmësore në kishën e Shëmpalit në Tiranë, si dhe vizitoi qendrën e fëmijëve të braktisur Betania në Fushkruj. Vizita e Papa Franceskut është ndjekur me vëmendje edhe nga mediat ndërkombëtare. 53 gazetarë shoqëronin Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Tiranë. Në orën 20, Papa Francesku është larguar nga Shqipëria i përcjell nga kryeministri Edi Rama dhe disa prej ministrave të qeverisë së tij. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel vazhdimi i ngërçit politik?
E përditshme koha ditore Valona vlerëson se nëse përpjekjet e përbashkëta të PDK-s, presidentes së vendit dhe të gjykatës kushtetuese vërtet arrin ta pengojnë ndërtimin e institucioneve të Kosovës nga ana e koalicionit pasqyrëror Vlan, kjo do të jetë një precedencë në Evropë. Sipas gazetës, kjo ndoshta do të jetë rasti rrallë në një vend me sistem shumë partiak me demokraci parlamentare, kur ata që i kanë votat e duhura në parlament nuk lejohen të ndërtojnë strukturat e pushtetit. Kjo si shtekson koha ditore është arsye pse shumë zyrtarë evropian mendojnë se kriza në Kosovë ka shkuar tepër larg dhe se është bërë shumë vështirë që të gjithë të dalin faqebardh nga kjo krizë, prandaj nuk dëshirojnë të përzihen në këtë proces duke pritur që vetë aktorët politik në Kosovë të jenë zgjidhje dhe në një mënyrë të dëshmojnë se janë në gjendje ta qeverisin vendin e tyre, i cili spaku në letër do duhet të ishte i pavarur. Gazeta po ashtu thekson se zyrtarët evropian po që thonë se vetë kosovarët duhet të gjenë rrugdalje nga kjo krizë institucionale, mundësisht pas zgjedhjeve të reja, në Bruxelles po ashtu pohojnë se vetë kosovarët bartin përgjegjësinë për pasojat që do t'i ketë Kosova. Madje, si shka vënë pa gazeta disa në Bruxelles në mënyrë ironike, thonë se ka qarqe në bashkimin evropian të cilat do t'a shfrytëzojnë këtë anarki që po kryohet në Kosovë, krahas rritjes së ekstremizmit fetar, si arsye tim për të ngadalësuar dhe penguar liberalizimin e vizave. Valona?
Ngjarja kryesore në opinionin shqiptar, Zenel, dje ka qenë vizita e Papa Franciskut në Shqipëri. Si e vlerësojnë gazetat në Kosovë?
Po, Valona e përditshmja zëri ka vënë pas se Papa Francesku i bashkoi politikanët e shqiptarë që në pamje dhe sidomos nga veshja dhe luksi duken modern, por që në realitet janë bartës të denjë të primitivizmit politik. Përderisa Papa i dha mundësinë që këtë shtet ta njohin miliarda njerëz nga barë bota si shtetin më të rinë rrugtimin e tij drejt Evropës, gazeta thekson se tash umbetet krerëve të Shqipërisë që ta udhëheqin këtë vend ka vlerat që i njeh perëndimi. Përndryshe, e përditshmja zëri thekson se vizita e Papa Franceskut përcolli mesazhe të shumta për miliona shikues nga mbar bota që dje kishin drejtuar syt ka Shqipëria. E përditshmja zëri konsideron se harmonia ndërfetare në një shtet me mbi 50% musliman ishte mesazhi më i fortë që dha vizita e atit të shenjtë në Shqipëri. Kësisoj, derisa vjetra mira shqiptar, jo të gjithë të krishterë që pritën mahnitshëm papën, i cili doli jashtë protokollit për përshëndetur nga afër turmën e njerëzve, ju përgjigjen më smiri propagandës anti-shqiptare se ISIS ka mundësi ta vras papën gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Valona?
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Shkurtazi nga e përditshmja tribuna veçojmë vlerësimet e zyrtarit të LDK-s në Asamblenë Komunale të Prishtinës, Flamur Shala, për pushtetin në kryeqytet. Ai konsideron se që nga ardhja e Shpend Ahmetit në krye të Prishtinës, kryeqyteti ka stagnuar në zhvillimin e tij, shkaku se qeverisja e re nuk ka një plan strategjik nëpërmjet të cilit do ta mbështesë zhvillimin e komunës. Asambleisti i LDK-s Flamur Shala më tutje nuk kurse nga kritika as partinë tjetër opozitare, AK-n e Haradinës, e cila në kohën kur ka qeverisur LDK-ja ishte partner gati në gjitha vendimet që merrte legislativi. Shala i ka thënë postierës të përditshme tribuna se me kryeqytetin po qeverisin të fuqishmit e vetëvendosjes dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët ndikimin e tyre mund të ushtrojnë në çdo vendim edhe në administratën e kryeqytetit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. pason edhe një kronik nga fusha e ekonomisë, Kosova është bërë ambienti përshtatshëm për paratë e fituara me aktivitete të dyshimta, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, mekanizmat ligjor për raportimin e transaksioneve bankare mbi 10.000 euro nuk janë duke bërë punë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shpëlarja e parave vazhdon të mbetet një dukuri mjaft e pranishme në Kosovë, vlerëson njës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova është ndëruar si teren i përshtatshëm për shpëlarjen e parave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e parë të këtij viti, janë raportuar dhe iniciuar 5 raste të shpëlarjes së parave. Mekanizmat e sigurisë kishin evidentuar 6 raste, 4 prej të cilave ishin iniciuar nga policia kufitare dhe 2 raste janë trajtuar nga Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Ekspertët e ekonomisë thonë se pavarësisht ekzistimit të mekanizmave ligjor për raportimin e çdo transaksioni bankar mbi 10.000 euro, qoftë nga individ apo subjekte të ndryshme në bankat komerciale, në Kosovë ka shpëlarje të parave. Eksperti çështjeve ekonomike Milazi Mabazi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se sektori më i përshtatshëm në Kosovë për të bërë shpëlarjen e parave është sektori ndërtimit.
Po unë mendoj se është mjaft e pranueshme në një vend ku ekonomia informale është shumë e lartë, dikon te 40%, në një vend ku korrupsioni në të gjitha institucionet shtetërore është shumë i lartë, ku kontrabanda është shumë e lartë, sigurisht se është ambient shumë i përshtatshëm për të zhvilluar pasurimin e parave.
Shpëlarja e parave ka të bëjë me përfitimin e pasurisë nga aktivitetet ilegale dhe përpjekjet që këto përfitime të vendosen në sistemat bankare në mënyrë që të fshihet origjina e tyre, pasuritë të cilave është vështirë të gjendet origjina e krimit. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thekson se Kosovën e ka përfshi krimi i organizuar në ekonomi.
E një pikë ty një aspekt të dhe është edhe shpërdoja e paros. Ekonomia jo formale, qarkullimi i palit që mi paros në një vlem brengos, edhe rastet kër dhe shpishohen, kër po jëtë policia për agonë dhe po gjindën, të bënë njën informacione dhe shreja që kjo dukuni është mjaft brengosë.
Njësia inteligencës financiare, cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, është institucion qendror i pavarur kombëtar dhe është përgjegjës për kërkimin, marrjen, analizimin dhe shpërndarjen tek autoritetet kompetente dhe bërjen publike të informacionit në lidhje me shpëlarjen potenciale të parave. Një raport të vitit të kaluar të këtij mekanizmi ishte thënë se ka pasur raste kur kredit bankare janë përdorur për justifikimin e prejardhjes. Ky institucion thuhet në raport ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për hetime të ndryshme penale, duke ofruar raporte të inteligjencës për transaksione të dyshimta, për sjelljen e parave të gatshme dhe në të njëjtën kohë, duke siguruar informacione për rrezikun që ka vendi nga veprat penale të shpëlarjes së parave. Sidoqoftë, eksperti i ekonomisë Milazi Mabazi thotë se Kosova nuk ka arritur të luftojë këtë dukuri.
Unë habitem se Kosova ka marrë mjaft asistencë teknike nga bota perëndimore, cila ka kaluar këtë fazë. Mirë po, me thonë drejtën, në 70 vitet e fundit që bo në përparimin e luftës ndaj korrupsionit, ndaj shpëlarjes parave dhe dukurive tjera negative.
Shpëlarja e parave si dukuri, thekson ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, e ka dëmtuar mjaft Kosovën.
Jashtëzakonisht shumë, jashtëzakonisht bizniset e mirëfillta ato që të rregull ta që punojnë bashkëqit dëmtohen shumë, normalisht dëmtohet edhe buxheti edhe ecuritë ekonomike në përgjithësi, sepse ato në gjitha anë dëmtohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambyljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Papa Francesku mbyll vizitën në Shqipëri me lutjet për paqe dhe shpresë. Kosova vendi përshtatshëm për shpëlarje parash, vlerësojnë ekspertët. Kerry dhe homologu iranian flasin për kërcënimet nga Shteti Islamik. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.